sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıla səhər saat 9-da efirdə xəbərdar proqramdır. Verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq. Temperatur 22-26 dərəcəyə düşəcək. Qısa müddətli yağış da yağa bilər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağıntılı olacaq. Leysan da yağa bilər, dolu da düşə bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 27-32, dağlarda 15-20 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz gün boyu. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin Bakıya gəlişi gözlənilir.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin.
Amerikan prezidenti George Bush bu məsələni müzakirə etmək üçün bugün Çexiyaya gedir.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov olacaq. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri olacaq. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşdular. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü razılaşdırmışdılar. Prezidentlərin görüşü iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda olacaq. ATƏT-in sədrinin Bakıya səfəri barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Bir qrup xarici jurnalistlərə müsahibə verib Putin deyib ki, Polşada və Çexiyədə radar yerləşdirmək planları onu göstərir ki, birinci dəfə də Amerikan nüvə sisteminin elementləri Avropaya doğru irəliləyir. Rusiya bu plana qarşıdır. Belə bir sistemi həyata keçə biləcək yeni raketi də sınaqdan keçirib. Rusiyaya potensial təhlükə olan həmin obyektləri vurmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə olunacağına gəlincə isə Prezident Putin deyib ki, bu artıq texnikanın işidir.
И в случае размещения систем противоракетной обороны в
Əgər yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada yerləşdirilsə, onda biz məcbur olacağıq ki, sizi xəbərdar eləyək ki, sizin qarşınıza cavabla çıxacağıq. Biz öz təhlükəsizliyimizi təminat verməliyik. Bu prosesin təşəbbüsçüyarı biz deyilik.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Amerika isə deyir ki, o raket əleyhinə müdafiə sistemini Avropada Şimali Amerika və özür istəyirəm, İran kimi dövlətlərin mümkün hədəsindən qorumaq üçün quraşdırır. Bugün Amerika prezidenti George Bush'un Praqaya səfəri gözlənilir. Bush Amerika raket əleyhinə sistemi Çexiyədə və qonşu Polşada yerləşdirməsi planını müzakirə edəcək.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı danışıb, deyib ki, Aleksandr Lugovoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Lugovoydan şübhələnir. Litvinenko Putini kəskin tənqid edirdi. Vladimir Putin deyib ki, əgər Britaniya hakimiyyəti bilmirsə ki, Rusiyanın qanunları öz vətəndaşını xaricə ekstradisiya eləməyə imkan vermir, onda onların peşəkarlığına şübhə ilə yanaşır. Yox, əgər Britaniya bu bəyanatı bilə-bilə veribsə, onda bunu ictimai rəyə və siyasətə hesablayıb.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa
Şurası. Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhmədinəcad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış edib. Bildirib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail, Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq. İranın prezidenti bundan əvvəl də bir neçə dəfə Yahudi dövlətini məhvinə çağıran bəyanatlar vermişdi.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitoring aparmaq üçün ayrıcə bir qurum yaradılsın. Bu təklifi isə Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilat yaxın şərqdə müharibənin başlamasının 40 illiyini qeyd edir. Amnesty International hesabat yayıb ki, Bölgədə həm İsrail, həm də Fələstin insan haqlarını pozurlar. Ona görə də bura beynəlxalq nəzarətçi lazımdır. Təşkilat İsrailə müraciətində deyir ki, özünü Fələstindən ayırmaq üçün kiçik divarı aradan qaldırsın. Fələstin yaraqlarını isə İsrailin dinç sakinlərinə hücumları dayandırmağa çağırıb.
Son 3 gündə İraqda hücumlarda azı 14 İraqlı ölüb, bir o qədər də Amerika əskəri. Bakubada maşına qoyulmuş bomba partladıblar, 9 nəfər ölüb. Şəhərin başqa bir yerində isə silahlar avtobusa hücum ediblər, 5 nəfər həlak olub. Bundan başqa məlumata görə İraqın şimalında Katolik kilsəsinə hücum ediblər, 4 nəfər kilsə xadimini qətlə yetiriblər.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papası ilə müzakirə edəcək. Məlumatı Vatikanın dövlət katibi verib. Prezident Joz Buş Vatikana iyunun 9-da gedəcək. O, İtaliyanın baş naziri və prezidenti ilə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri isə Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqların lideri ilə. Gates bildirib ki, Talibanların zorakılığı çoxalır, amma ərazidə təhlükəsizliyin təminatı da artır, inkişaf gedir. Amerikanın müdafiə naziri deyib ki, narahatdır ki, bütün bunları qoruyub saxlamaq lazımdır. Gates Əfqanistana Singapurdan gedib, orada Asiyada təhlükəsizlik mövzusunda konfransda iştirak edirdi.
Amerikada 4 nəfər New Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmağa cəhd eləməkdə ittiham olunur. İslamçı terrorçu olduqları iddia olunan şübhələrdən üçünü həbs eləyiblər. Onlara ittiham irəli sürüblər. Şübhələrdən biri əvvəllər havalimanında yük daşıyıb, o birisi isə Qayana parlamentinin keçmiş üzvüdür. Şübhələrdən biri isə axtarışdadır. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bu gecə Sierra Leone-da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb, pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown-dan Sierra Leone-un əsas aeroportuna uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləri imişlər.
Riqada həftə sonu bir neçə yüz gey və lezbiyan üçüncü gey paradlarını keçiriblər. Parad ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub. Cinsi azlığın nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar. Geylərə kənardan maraqla baxanlar onlara etiraz edənlər də olub. Ötən bazar Rusiyada polis geylərin hüquqlarını müdafiə edənlərin nümayişini dağıdıb, azı 10 nəfəri saxlamışdı. Moskvada və Sankt-Peterburqda gey paradlar qadağan olunub.
Və Polşada bir nəfər 19 illik komadan sonra ayılıb, indi də həmin dövrdə ölkəsində baş verənləri araşdırır. Bu dəmir yolu işçisi qatar qəzasından sonra komaya düşmüşdü 88-ci ildə. Onda Polşanı kommunistlər idarə edirdilər. İndi 65 yaşlı dəmir yolu işçisi həkimləri təəccübləndirir. Həkimlər deyirdilər ki, yaşamayacaq, amma o hətta komada olduğu dövrdə Polşadakı siyasi dəyişikliyi də araşdırmağa başlayıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sorumuzun xəbəri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verişi xəbər ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir də səhərinizin xeyir olsun. 10:07 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər dinləsəz həm də biləcəksiniz ki, bugün Qarabağdan yenə danışacaqlar, amma danışıqlardan nə isə gözləyirlərmi?
Amerika yeni 11 sentyabrın qarşısını alıb.
Əzbəyə metrosu ətrafındakı köşklərin sahiblərinə sahib çıxan olacaqmı?
Və arıqlamaq üçün az qalan xanımlar əziyyətə dəyməzmiş. Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə olacaq, dalğanı dəyişməsəz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Xəbər Ətər verilişi həmçinin saat 8-də də yayımlanır, amma 8-dəki verilişimizə 101.7 FM-dən başqa həm də orta dalğada da qulaq asa bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində. Ana xəbər bültenlərimiz də orta dalğada həmişəki vaxtında yayımlanır, axşam saat 8-də. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini axşam saat 10-da və 11-də AM 1530 və 1296 tezliklərdə də dinləyə bilirsiniz.
Azadlıq Radiosuna internetdən də qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az ünvanında burada həm canlı verişlərimizə efirə yetdiyi vaxtda, həm də sonradan tələblə bu verişlərə qulaq asmaq olar və həmçinin xəbərlər və verişlərin mətnlərini də bu saytda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Bugün iyun ayının 4-üdür, yeni iş həftəsinin ilk günüdür. Bugündən Bakıda yenə Qarabağdan danışacaqlar. Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq qurumların nümayəndələri az qala bütün həftə boyu Qarabağ məsələsi demək olar ki, gündəmdə olacaq.
Bu dəfə təkcə Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri yox, ATƏT-in sədri özü də gəlir. Danışıqların qızışması nəyisə dəyişəcəkmi? Bunlardan Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Harici İşler Nazirliği'nden verilen malumata göre bugün ATƏT'in fəaliyyətdə olan sədri İspanyan Harici İşler Naziri Miguel Angel Martinez Bakıya gələcək. O, Prezident İlham Əliyevlə Harici İşler Naziri Elmar Məmmədyarovla danışıqlar aparacaq. İyunun 5-də isə Martinez'in səfər proqramına siyasi partiyaların liderləri ilə və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşlər daxildir. İyunun 5-də o Bakıdan Yerevana gedəcək. Bakıya səfəri zamanı Martinez ATƏT'in Parlament Assambleyasının rəhbəri Goran Lindmarker də müşahidə eləyəcək. Bugün həm də ATƏT'in Minsk Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıya gələcək. O, Xəzər Neft Qaz 2007 sərgisində iştirak eləyəcək. Bir gün sonra isə digər həmsədrlərində Bakıya səfəri gözlənir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov danışıqlarda əsas prinsiplərin müzakirə olunacağını bildirir.
Martinez, İspanya Xarici İşlər Naziri iyunun 4-də gələcək. Ondan sonra həmsədrlər, çox güman ki, 5-i, 6-sı yenə də regiona səfər gözlənilir. Və biz müzakirə eləyir əsas prinsipləri Xarici İşlər Naziri kimi yenə də deyirəm ki, diplomatiya yolu ilə bu məsələnin müzakirəsini davam etdirməliyəm və davam etdirəcəyəm. Nəticədən əvvəl tələlik tezdir demək, hansı nəticələrə ki, biz gələcəyə nail olacaq, amma müzakirələri görəcəyiz, davam etdirəcəyik.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstin Oruclu isə deyir ki, həmsədrlərin səfərləri intensivləşsə də ortada nəticə yoxdur.
ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Və ona görə də 15 ildir bu proses, demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir. Və müzakirələr gedir, gah Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir təkliflər verilir, gah Ermənistanın xeyrinə.
Politoloq Ərəstin Oruclu, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce isə ötən həftə demişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlarda əsas irəliləyiş əldə olunub. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında zəbt edilmiş rayonların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin səfərinə gəldikdə isə bu onun indiki vəzifəsində Azərbaycanın ilk səfərdir. Martinez keçən ay ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra demişdi ki, hər üç həmsədr tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyir. O, Azərbaycanla Ermənistanı Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün əllərindən gələni etməyə çağırmışdı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü iyunun 9-na planlaşdırılıb.
Kəbirən Dilabərli Qarabağla bağlı bu həftə gözlənən danışıqlardan danışırdı. Söhbət burada Azərbaycanda Dağlı Qarabağ problemi ilə bağlı həftə boyu həm ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, həm də ATƏT-in sədrinin Bakıya səfərindən gedirdi və həm də bu həftə prezidentlər də görüşəcəklər. Amma Azadlıq Radiosunun bugünkü verilişlərində biz başqa şeylərdən də danışacağıq. 14 il əvvəl baş verən və Azərbaycanın bu gününü də dəyişdirən hadisələrdən, 93-cü ilin 4 iyun qiyamından, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinə qarşı Gəncədə Süreyya Hüseynovun başladığı, hakimiyyətin devrilməsi və prezident Elçi Bəyin Bakını tərk etməsi və yekunda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnən olaylardan.
4 iyun olmasaydı Azərbaycan necə olardı? 4 iyun niyə baş verdi? Qiyamda hansı ölkələr maraqlı ola bilərdilər? Hakimiyyət dəyişdiyin Azərbaycanın neft yataqları ilə bağlılığı var idi mi? Bu suallara gün ərzində cavab tapmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun verilişlərini qaçırmayın. 101.7 FM-də verilişlərimizi dinləyin. Bununla bağlı müzakirələrimiz olacaq. Bundan başqa bizə dünyanın hər yerindən qulaq asmaq olar azadlıqradiosu.az saytından. Həm verilişlərimiz efirə gedən vaxtda canlı-canlı, həm də sonradan tələbdən arxivdən.
İndili isə tarixi yox, hələ də aktual olan bir məsələdən danışırıq. Ötən ay Əzbəy metro stansiyası ətrafında 100-dən artıq ticarət köşkü körpü tikintisinin uzvatından sökülüb və burada alver eləyib dolananlara yeni bir seçim imkanı hələ ki təklif olunmayıb. Keçən həftə sonra həmin köşklərin sahibləri sahibsizliklərindən girəylənib etiraz aksiyası keçiriblər. Bu gün də Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşəcəklər. Başqa yerdə işdən təmin olunmaq üçün.
Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Həmin adamlar onlar Bakının icra hakimiyyətindən Hacıbala Abdalıbovdan istədiklərini, daha doğrusu itirdiklərini ala biləcəklər ya yox, bugünkü görüşdən sonra bilinəcək. Amma biz öyrənməyə çalışacağıq ki, onların hansı yollasa istədiklərinə nail olmaq şansı var ya yox, qanun bu halda nə deyir?
Vətəndaşların əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədovla bu haqda danışacağıq. Sahib müəllim indi telefon xəttində olmalıdır. Sahib müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Sahib müəllim, elə ondan başlayaq ki, Bakı şəhər icra hakimi hansısa formada kömək eləyə bilərmi bu köşkləri sökülənlərə?
Bilirsiniz, ölkədə çox qəribə hadisələr baş verir. Ölkə vətəndaşlarının, insanların Konstitusiyanın 29-cu maddəsində Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı Avropa Konvensiyasına əlavə olunan bir saylı protokolun birinci maddəsində əks olunan o mülkiyyət hüququ və mülkiyyətdən azad istifadə hüququ kobud surətdə pozulur. Kimin bütün başınar və daşınmaz əmlakı onu kimin sərəncəmi ilə, qərarı ilə verilməsindən asılı olmayaraq, bu qərarın düzgün olub-olmamasından asılı olmayaraq, mülkiyyət toxunulmazdır. Başqa məsələdir ki, bu qərarı verənlər düzgün vermişdi, yoxsa yox. Ölkədə, deyək, nəinki hakimiyyətin, hətta vəzifələrində varisliyin olmaması gətirib ona çıxardır ki, bir, məsələn, tutaq ki, şəhərin, rayonun icra başçısı dəyişəndə gəlir rayonda olan bütün o digərin dövründə verilən o əmlakı başlayıb söhməyə, ləğv eləməyə yaxsa hansısa. Və bu Əzizbəyov metrosunun üstündə də tikililər var idi və bunları hökumətin, hansısa hökumət məmurun qanunsuz adlandırmağı absurddur. Çünki bu hansısa qərar əsasında verilmişdi. Bu qərar səhv də ola bilərdi, düz də ola bilərdi. Özdə oradakı tikillərin bir qismi hələ o Sovet dövründən qalma tikilləri idi. Bu baxımdan başa düşülən dövr və təkcə bu Əzizbəyov metrosu ilə kifayətlənmir şəhərin bir çox yerlərində, rayonlarda, yüzlərlə hektar torpaq sahələri dövlət tərəfindən məsələn tutaq ki zəbt olunub, bütün bir kəndi indi köçürdülər o su hidrotexniki qurğunun tikilməsi ilə bağlı, indi də bu Əzizbəyov metrosunun üstü, sonra da indi Elmlər Akademiyasının yanında ticarət cərgəsi hamısına xəbərdarlıq olunub və 20 yanvarı dairəsindən aşağı xəbərdarı olunur ki, çıxın bu tikililəri biz dövlət məqsədləri üçün istifadə edirik. Halbuki qanunvericilikdə birbaşa yazılıb, mülki məcəllərin 187 maddəsində də yazılıb ki, dövlət və ictimai maraqlar naminə əmlak yalnız o zaman özgəninkiləşdirilə bilər ki, yəni alına bilər ki, o ədalətli bazar qiymətləri ilə kompensasiya olunsun. Bazar qiymətləri anlayışı da vergi məcəlləsində əks olunub. Bu baxımdan indi o metronun üstündə əmlakı dağıdandan sonra hələ bir məmurlar belə bir jest eləyib, onlarla görüşürlər də, nəsə də onlara təklif eləyirlər. Bütün bunlar ciddi qanun pozuntusudur və təəssüf ki, ölkənin məhkəmə hakimiyyətində olan bu bərbat vəziyyət o insanlara imkan vermir ki, öz o pozulmuş hüquqlarını bərpa eləsinlər. Çox ciddi konstitusion pozuntusudur.
Səbərim, kompensasiya məsələsindən danışaraq indi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və yenidən söhbətə qayıdarıq.
Buyurun.
Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək. Miguel Ángel Martínez, Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Prezident Vladimir Putin.
Və Amerika Prezidenti George Bush bu məsələləri müzakirə eləmək üçün bugün raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirməli olduğu Çexiyaya gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:17 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Telefon xəttində Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri deyil, sahib Məmmədovdur. Bugün Əzbəyov metro stansiyası yaxınlığında sökülən ticarət köşklərinin sahibləri Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşəcəklər. Bu görüşdə nəsə gözləmək olar mı? Sualına cavab axtarırıq. Ümumiyyətlə hansı formada kömək eləmək olar bu köşk sahiblərinə? Sahib müəllim, əgər təmin olunmasa onların, belə deyək də, bu danışıqların da faydası olmasa, köşk sahiblərinə hansı formada tələb eləyə bilərlər öz hüquqlarını, kompensasiya tələb eləyə bilərlərmi? Kimdən eləməlidirlər kompensasiya?
Bütün konstitusiyanın icazə verdiyi bütün formada, o cümlədən proteslər, aksiyalar, amma ən yaxşısı, ən yenə də deyək ki, bütün problemlərə baxmayaraq məhkəmədir. Bu şəxslər məhkəməyə müraciət etməlidir və tələb eləməlidir ki, dövlət onların əmlakin ki dağıdıbdır, onları ədalətli şəkildə kompensasiya eləsin və üstə gələk də onlara bu xəbərdarlıqsız, danışıqsız, məhkəmə qərarı olmadan eləyiblər. Buna görə hətta mənəvi kompensasiya da tələb eləyə bilərlər. Amma ölkə daxilində bir şeyə nail olmasalar, bu Avropa Konvensiyasının əlavə olunan bir sayılı protokolun birinci maddəsinin aşkar pozuntusudur. Həmin maddiyə və konvensiyanın 6-cı maddəsinə istinad etməklə Avropa Məhkəməsinə şikayət təqdim eləyə bilərlər. Amma bu bir üzücü, uzun bir prosesdir və mən bilmirəm o insanların belə bir imkanları var ya vəkil tuta biləcəklər və s. Amma bütün hallarda yeganə yolu budur. Bir də ki, indi bizim bu vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılma qaydası var. Paralel olaraq prezidentə müraciət eləmək olar, insan hüquqları üzrə müvəkkili bu işə cəlb etmək lazımdır və s. Yəni, sadəcə çatdırmaq lazımdır ki, bu başlanmış proses ki, mülkiyyətə qarşı yönəlib, xüsusən paytaxt Bakıda Bunun qarşısı alınmalıdır və bu insanların yəni təkcə burada mülkiyyətdən dövr insanları yaşamaq həddi sərhəddinə qoyublar. O insanlar bütün əmlakını, varını, dövlətini qoyublar, orada tikili alıblar və böyük xərc çəkiblər və indi bu günlərin bir günündə məlum olur ki, bu tikintilər körpü tikintisi məqsədi ilə sökülür. Və ona görə də bunlar məhkəmə metodundan da istifadə eləməlidirlər. Dinc aksiyalardan, yəni məsləhətdir ki, yol kəssinlər və s. Dinc aksiyalarda eləmək olar. Amma ki, nə şikayət də ola bilər, bu cür görüşlər də keçmək olar. Sadəcə çalışmaq lazımdır. Mən tövsiyə elədim ki, ən səmərəli metod məhkəmə metodu, məhkəməyə müraciət edilsinlər.
Sahib mənim, belə bir sual çıxır istəyirsəm, siz özünüz inanırmısınız ki, məsələn, burada hüquqi yolla bunlar nəyəsə nail ola bilərlər, nəzərə alanda ki, dövlət özü deyir ki, bu obyektlər qanunsuzdur. Yəni, onların kimsə ola bilsin ki, hətta tikintisinə icazə veribsə də o vaxtı. Bunlar hal-hazırda belə deyək də, dövlət həmin obyektləri qanunsuz sayır və onların həmin o, yəni, qorunmalı hüquqları yoxdur, faktik olaraq indirməyə
başlayır. Mən başa düşdüm, bu deyən məmurlar səhv eləyir. Çünki biz Avropa hüquq məkanındayıq və Avropa konvensiyasına əlavə olan bir sayılı protokola dair çıxarılan məhkəmə qərarları göstərilir ki, bütün hallarda dövlət məsuliyyət daşıyır. Əgər hər hansı bir obyekt faktiki olaraq mövcud olubsa və uzun illər mövcud olubsa və hətta bununla bağlı hər hansı bir qərar da yoxdursa, Bu niyə mövzud idi? Bunu işlədən insanlar 10 illərlə dövlətə vergilər ödəyiblər. Necə qanunsuz ola bilər? Sonra da Bakı şəhərində bir kərpici obrisin üstünə kiminsə icazəsi olmadan qoymaq mümkündürmü? Siz bunu təsəvvür eləyə bilirsinizmi? Onların hamısı üçün sərəncamlar olub, qərarlar olub, müvafiq göstərişlər olub və bunu qərarın səhvliyini və düzlüyünü nə görə məsuliyyət hakimiyyət, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının üzərinə düşə bilər. Amma heç bir halda o tikililin sahiblərinin üzərinə düşə bilməz. Ona görə də bu məsuliyyətsiz bəyanat adlandıram. Əgər hansısa məmur bunu deyirsə, bir halda ki, bu tikili var, o qərarı kimsə verib hakimiyyətin adından, məsələn, hər bir icra hakimiyyətinin başçısı, hər bir rayon şəhər rəhbəri, hər bir nazir verdiyi qərarı nazir olaraq, başçı olaraq vermir. O, Azərbaycan dövlətinin ona etibar olan hissəsinə aid olan, yəni dövlətin adından qərar verir. O baxımdan dövlətin səhvinə görə belə deyək, hakimiyyətin səhvinə görə məsuliyyəti vətəndaşlar və insanlar daşımamalıdır. Və mən hesab edirəm ki, belə bəyanatları verməkdə hökumət nümayəndələri, məmurlar düz eləmir.
Çox sağ olun, Səhv Məmin. Təşəkkür edirik. Xatırladım ki, hakimiyyətin bildirdiyinə görə həmin köşk sahiblərinə başqa bir yerdə obyektlər təklif olunur, amma onlar bununla razılaşmırlar ki, orada ticarət eləmək əlverişli deyil. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Səhv Məmmədovla söhbət edirdik. Söhbətimiz davam edəcək, xəbərlər davam edəcək. Telekanal prezidentini öldürmək istəyirlər, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişi davam edir və indirə səhər qəzetlərinin icmalına keçirik. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq 2 qəzet çıxıb, Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri və indi həmin qəzetlərdən seçdiyimiz yazılarla tanış edirik. 15 iyunla bağlı, Qurtuluş günü ilə bağlı əhv fərmanı gözlənilir, yazır Yeni Müsavat qəzeti və bu haqda siyasi məhbuslarla bağlı hakimiyyət və hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərlərinə ibarət işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı Yeni Müsavat qəzetinə məlumat verib, onun sözlərinə görə hələlik hansı jurnalistlərin bu siyahıda adı olacağı məlum deyil, amma Səidə Qocamanlı qəzetə deyib ki, hüquq müdafiəçiləri jurnalistlərin, siyasi məhbusların və bir qrup xəstə məhbusunda azad olunması məsələsini işçi qrupdan müzakirəyə çıxarırlar və bununla bağlı Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidovla da əlaqə saxlanılıb.
Rusiyadakı azərbaycanlı iş adamının həyatı təhlükədədir, telekanal prezidentini öldürmək istəyirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Interaz, Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli Interaz telekanalının prezidenti Salih Xudiyevə məxsus avtomobili yandırıblar. Hadisə telekanalın yerləşdiyi ofisin qarşısında baş verib. Sonradan qəzetlərə verdiyi açıqlamada Salih Xudiyev bildirib ki, bu ona qarşı edilən birinci qəsd deyildi. Salih Xudiyev deyib ki, bir neçə ay əvvəl də onu iki dəfə oğurlamağa cəhd göstəriblər, amma cəhdlər uğursuz olub. Dünən vitse prezidentin, deməli telekanalın vitse prezidenti Pərvin Əsədov deyib ki, deməli Salih Xudiyevin kiminləsə şəxsi qərəzi yoxdur. Burada məqsəd onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dəfələrlə Salih müəllimə təklif ediblər ki, ya şirkəti satsın ya da bağlasın. Hazırda suiqəst və yandırma faktı ilə bağlı Moskvada cinayət işi açıblar. İstintaq araşdırması gedir.
Yerim Saat qəzetində bir yazıda jurnalistlərin hüquqlarını, medianın hüquqlarını ziyalılar niyə müdafiə eləmir? Bununla bağlıdır. Demək, burada yazısı Anar bu sualla bağlı ona müraciət edən Yerim Saat müxbirinə deyib ki, jurnalistlərin də bütün hallarda məsuliyyətçisi olmalıdır. Onlar adamları zəhərləyəndə bunun məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Yoxsa ki, ağam mənə kör deyib, hər gələni vur deyib məsələsində kim hərəkət eləmək olmaz və niyə elə hesab edirsiniz ki, jurnalistlər hamıya qarşı hər şey eləyə bilərlər, amma onlara qarşı nəsə ediləndə adı təzyiq olmalıdır. Kinorjistör Ayaz Salayev isə qəzetin bu sualına cavabında bildirib ki, o ona görə jurnalistləri aktiv müdafiə eləmir ki, çünki onda siyasətçi və natiq kimi tanınmaqdan və bununla bağlı öz işinə sonradan maniyələr yaradılmağından qorxur.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Biz ona görə ancaq Yeni Müsavat qəzetini verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, arıqlamaq əleyhinə dieta əslində kökəldirmiş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu barədə, arıqlamaq barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi beynəlxalq məsələlərə davam edir. 11 sentyabr hadisələrindən qayıdıb, yeni 11 sentyabr hadisələrindən qayıdıb Amerika bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Keçmiş aeroport işçisi Qayana əsilli Amerikan vətəndaşı Russell De Freitas New York'ta həbs edilib. Kərim İbrahim adlı Trinidad vətəndaşı və Qayanalı Əbdülqadir Trinidadda yaxalanıblar. Dördüncü şübhəli şəxs Qayana vətəndaşı olan Əbdülnur isə axtarışa elan edilib. Əbdülqadir ilə Əbdülnurun 1990-cı ildə Trinidadda dövlət çevrilişinə cəhdi baş tutmayan Cəmaatül Müslümin radikal İslamçı qrupla uzun müddət əlaqədə olduğu bildirilir. Rəsmi məlumata görə həmin şəxslər havalimanında bir neçə bina, yanacaq sistemləri və ətraf yaşayış rayonlarından keçən yanacaq boru kəmərini partlatmağı planlaşdırmışdı. Russell De Freitas'ın Federal Təhqiqat Bürosuna işləyən bir şəxsi işə cəlb etməsi suiqəstin ifşa olunmasına gətirib çıxartdı. Federal Təhqiqat Bürosu direktorunun müavini Mark Mershon deyib ki, söz gedən plan heç vaxt əməli mərhələsinə çatmamışdı. Onlar öz planını təkmilləşdirmək yönündə uzun müddət ardıcıl iş aparıblar. Ekspert məsləhətləri maliyyə və partlayıcı maddə əldə etməkdən ötürü bir xeyli iş görüblər. Amma biz əminliklə deyə bilərik ki, təhlükənin tamamilə qarşısı alınıb. Rəsmi iddiamnamədə deyildiyinə görə suiqəst iştirakçılarının biri aksiyadan Amerikaya 11 sentyabr terror hücumlarından da çox dağıntı törəyəcəyini demişdi. Ümumilikdə isə 2001-ci il 11 sentyabr partlayışlarından sonra ABŞ-da artıq bir neçə oxşar terror hücumunun qarşısı alındığı bildirilir. Ötən ayın New Jersey-də Fort Dix hərbi bazasına keçən il isə Amerikanın ən uca Sears Towers binasına hücumlar planlaşdırmaqda şübhəli bilinən iki qrup həbs edilib.
Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi.
Və indi də keçirib bayaq arıqlamaqla bağlı dediyimiz reportaja. Zəif arıq görünmək indiki xanımların az qala hamısının istəyidir və indi az qala hər bir xanım çəkisi kiminsə icad elədiyi normalardan azacıq artıq olan kimi başlayır dərd eləməyə və arıqlamaq üçün çarə axtarmağa. Fərqli dietalar saxlayıb yemək yeməməyə.
Amma sən demə, bütün bunlar əbəs imiş. Amerikada araşdırma aparıblar və aşkarlayıblar ki, az yeməklə adam arıqlamırmış. Kəbran Dilavəli danışacaq.
Tracy Mann Los Angeles-dəki Kaliforniya Universitetinin psixoloqudur. O, Amerikalı psixoloq adlı nəşrin son buraxılışında dərc etdirdiyi araşdırmasında belə qənaətə gəlib ki, dieta saxlayanların çoxu ilk aylar xeyli arıqlasalar da sonradan 5 il müddətində əvvəlkindən çox kökəlirlər. Tracy Mann'ın araşdırması 31 müxtəlif uzun müddətli araşdırmanın təhlilinə əsaslanır. O, bu təhlildən belə nəticəyə gəlib ki, insanların ümumiyyətlə dieta saxlamasına ehtiyac yoxdur. Çünki bu halda insan bədəni əvvəl arıqlamaq məsuliyyətindən doğan, sonrasa yenə əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq üzüntüsündən irəli gələn gərəksiz streslə dolu olur. Əvvəl arıqlayan, sonra yenidən kökələn insanlarda ürək damar xəstəliklərinə və şəkərə tutulmaq, iflic olmaq riski daha yüksək olur. Mən həmçinin müəyyən edib ki, dietaya başlamaq gələcəkdə daha da kökəlməyin sanki müjdəçisidir. O təhlil elədiyi 31 araşdırmadan birində aşkar edib ki, arıqlama proqramlarında iştirak edən kişi və qadınların 2 il ərzində kökəlmə ehtimalı belə proqramlarda iştirak edəməyənlərdən daha çoxdur. 19 min kişinin çəkisini müşahidə edən başqa bir araşdırmadansa belə məlum olub ki, dieta saxlamayanlarla müqayisədə dieta saxlayıb müəyyən məqamda arıqlamış adamlar uzun müddətli planda daha dəqiq desək 4 ildə daha çox kökəliblər. Bəs əgər uzun müddətli planda dieta bir fayda vermirsə, onda arıqlamaq üçün nə eləmək lazımdır? Mənim fikrincə, sonradan kökəlməməyin ən yaxşı yolu idmanla məşğul olmaqdır. Ancaq o, bu fikrini əsaslandırmaq üçün yeni bir araşdırma aparmalıdır. Hərçənd indinin özündə də o idmanın qüdrətinə inanır. Hər halda təhlil elədiyi 31 müxtəlif araşdırmadan belə qənaətə gəlib ki, başqalarından daha çox arıqlamış adamlar elə daha çox idman eləyənlər olublar. Bütün bunlarla yanaşı Amerikalı psixoloq Dreizman əmindir ki, istənilən halda yemək yeyərkən nəfsinə hakim olmaq ümumilikdə pis nəticə vermir.
Kəbiran Dilavəri idi. Bu Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonuncu reportajı idi və verişimizin sonuna yaxın havaya bir daha nəzər salaq.
Bu həftə boyu hava şəraiti qeyri-sabit olacaq. Bakıda axşamlar, gecələr yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur həftə boyu 20-24 dərəcəyə olacaq.
Rayonlarda leysan da yağa bilər, dolu da düşə bilər və sabahdan şərq küləyi əsməyə başlayacaq. Aran yerlərində temperatur 24, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcəyə qədər enə bilər.
Bugün də Bakıda hava sərin olacaq, nisbətən temperatur düşəcək 22-26 dərəcəyə. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək, qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Azərbaycan rayonlarında hava ilə bugündən sərinləşəcək və yağışlar, dolular ilə bugündən ola bilər. Amma bugün qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-32, dağlarda isə hələlik 15-20 dərəcə olacaq.
Saat 10-un yarısı da əsas xəbərlərin başlıqlarını bir də eşidək.
Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıya gələcək.
Amerika Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq.
Və Amerika Prezidenti Joz Vuş bu məsələni müzakirə eləmək üçün bugün Çexiyaya gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı biraz geniş. Gözlənilir ki, bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakıya gələcək. ATƏT-in sədrinin Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri olacaq. Bundan əvvəl ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olmuşdu və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-da Sankt-Peterburqdakı görüşünü razılaşdırmışdılar.
Birləşmiş Ştatlar Rusiya sərhədlərinə yaxın raket əleyhinə sistem yerləşdirsə, Rusiya öz raketlərini Avropada obyektlərə tuşlayacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Bugün isə Amerika prezidenti George Bush bu planla bağlı Praqaya səfər edəcək. Bush Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin Çexiyədə və qonşu Polşada yerləşdirilməsi planını müzakirə edəcək.
Amerika prezidenti Rusiya prezidenti Vladimir Putin Britaniyanın ekstradisiya tələbi ilə bağlı da jurnalistlərin suallarına cavab verib, o bildirib ki, Aleksandr Lugovoyun Britaniyaya verilməsi ilə bağlı Londonun tələbi axmaqlıqdır. Britaniya keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun ölümündə Aleksandr Lugovoydan şübhələnir, Litvinenko Putini kəskin tənqid edirdi.
İran prezidenti deyir ki, İsrail tezliklə süqut eləyəcək. Mahmud Əhmədinəcad Tehranda xarici qonaqlar qarşısında çıxış eləyib, deyib ki, bu proses artıq başlayıb. İsrail Fələstin və Livan dövlətlərinə baş əyməyə məcbur olacaq.
İsraillər və Fələstinlər arasında monitorinq aparmaq üçün ayrıca bir qurum yaradılsın. Bu təklifi Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı verib. Təşkilatın fikrincə, həm İsrail, həm də Fələstin insan haqlarını bölgədə pozdular. Ona görə də burada beynəlxalq nəzarətçiyə ehtiyac var.
Son 3 gündə İraqda hücumlarda azı 14 İraqlı ölüb, bir o qədər də Amerika əskəri həlak olub. İraqın şimalında Katolik kilsəsində hücum olub, 4 nəfər kilsə xadimi həlak olub.
İraq müharibəsini Amerikan prezidenti Roma papası ilə müzakirə edəcək. Məlumatı Vatikanın dövlət katibi verir. Prezident George Bush Vatikana iyunun 9-da gedəcək və burada İtaliyanın baş naziri və prezidentlə də görüşəcək.
Amerikanın müdafiə naziri isə Əfqanıstana qəfil səfər eləyib. Robert Gates deyib ki, ölkədəki vəziyyəti həm Əfqan rəsmiləri ilə müzakirə edəcək, həm də yaraqlıların liderləri ilə.
Amerikada 4 nəfər New Yorkda John Kennedy aeroportunu partlatmağa cəhd eləməkdə ittiham olunur. O, İslamçı terrorçu olduqları iddia olunan şübhələrdən üçünü həbs eləyiblər, biri isə axtarışdadır.
Bu gecə Sierra Leone-da sərnişin vertolyotu qəzaya uğrayıb, azı 20 nəfər ölüb. Pilotlardan biri xilas ola bilib. Vertolyot Freetown-dan Sierra Leone-un əsas aeroportuna uçurmuş. Sərnişinlər futbol azarkeşləri imişdir.
Həftə sonu Riqada bir neçə üzgəy və lizbiyan 3-cü gey parad keçiriblər. Parad ciddi təhlükəsizlik şəraitində baş tutub, cins azlığı nümayəndələri onlara dəstək verənlər parkda toplaşıblar, geylərə kənardan maraqla baxanlar onlara etiraz edənlər də olub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərin icmalı idi. Xəbərləri bir də saat 10 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir.
İndi isə xəbərətər verişi başa çatır və Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də verişlərimiz indi Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panoramanı həmkarımız Babək Bəkir hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Üniversitesi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Salam.
Sağ olun.
Bu həftə Bakıda korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi. Əslində, korrupsiya son illər Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri sayılır və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə deyilə bu konfransda səslənən fikirlər ətrafında Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin gedişindən və mümkün çıxış yollarından bəhs edək. Həmin konfransda bir sıra yadda qalan çıxışlar oldu. Onlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Anderson çıxışı oldu. O 6 təklif dilə gətirdi. Bura çirkli pulların yuyulmasına dair geniş qanunun qəbul edilməsi, rəsmilərin bütün maliyyə vəsaitləri haqqında məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması, dövlətin alqı-satqı prosesində şəffaflığın təmini, korrupsiya ilə mübarizəyə dair yeni milli strategiyanın icra müddətinin müəyyən edilməsi, bu prosesə vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətini təmin etmək və ən nəhayət korrupsiya halları barədə jurnalistlərin qorxusuz fəaliyyəti üçün şəraitin təmin edilməsi. Bax, sizin hər ikinizdən əvvəlcə belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sizcə bu təkliflərin icrası vəziyyəti nə dərəcədə dəyişə bilər və sizcə Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsində maraqlı olacaqmı? Aydın müəllim, əvvəlcə sizi eşidək, sonra Azərbaycan da fikrini bildirər.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin Azərbaycan daxili məsələlərə belə maraq göstərməsini mən təqdirə layiq hesab edirəm. Hər halda korrupsiya ilə mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsi var. Hesab edirəm ki, 6 təklifin 6-sı da məqbuldur. 6-sı da həm müzakirə mövzusu, həm də artıq normativ aktlarda qəbul oluna bilən təkliflərdir. Yəqin ki, həmin məsələlər hər biri hakimiyyət orqanları tərəfindən diqqətlə öyrəniləcək, müvafiq münasibət bildiriləcək. Eyni zamanda qeyd edim ki, oradakı təkliflərin bir çoxu Azərbaycan üçün yeni deyil. Artıq Azərbaycanda real işləyən bir mexanizmdir. Və bu mexanizmə əlavə gücləndirici faktorlar əgər varsa onlar niyə də qəbul edilməsin?
Çünki ümumiyyətlə cəmiyyətimizin nəzərdə tutursunuz, yəni yeni olmayanlar o təkliflərdə hansılardır?
Məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələdə nəzarət mexanizminin olması ideya əladır. Ancaq bu ideya konkret nədə özünü göstərməlidir və ABŞ-ın təcrübəsi nədən ibarətdir? Bu mənim üçün maraqlıdır.
Azərbaycan sizə eşidək.
Mən də məsələn təkliflərlə, yəni o təklifin Azərbaycanda fayda verə biləcəyinə inanıram və təbii ki, hesab edirəm ki, Aydın müəllim buradakı fikrinə razıyam ki, əslində o fikirlərin əsasən onlar Azərbaycan üçün yeni deyil. Yəni, təkliflər zaman-zaman səslənib, həm xarici mütəxəssislər, həm yerli ekspertlər tərəfindən. Lakin burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Hər hansı bir formada Azərbaycanda bu və ya digər qanunun qəbul edilməsinin vəziyyəti hansısa istiqamətdə yaşla doğru dəyişəcəyinə məndə o qədər də inam yoxdur.
Niyə?
Ona görə ki, hər halda Azərbaycanda elə orada səsindən təkliflərdən biri haqqında danışaq, da ki, dövlət satın almaları haqqında. Azərbaycanda bununla bağlı qanun var. Yəni, tenderlərin, müsabiqələrin keçirilməsi və bunun cəmiyyəti elan olunması. Yəni, qanunun qəbul olunması bir məsələdir. Qanunun əməl olunması məsələsi ikinci bir məsələdir. Hər halda Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi, onun belə deyək ki, yaratdığı problemlər haqqında hükumət səviyyəsində etiraflar var ki, bunlar mövcuddur, bu problemlər və bunun həlli istiqamətində cəhdlər göstərilməsi də elan olunur. Lakin, bugünkü gündə Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında korrupsiyanın aradan qaldırılması istiqamətində atılmalı olan addımlar xüsusilə özünü iqtisadiyyat sektorunda göstərən məsələlərdir ki, bu da Azərbaycanda iqtisadiyyatda mövcud olan inhisarlaşma problemidir. Özde bu yalnız iqtisadi problem olarak değil, bu çok ciddi bir siyasi problem olarak ortaya çıkır. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yuxarı siyasi dairə eyni zamanda iqtisadi və biznes fəaliyyət sahələrinə birbaşa nəzarət edir. Və nə qədər ki bu birləşmə mövcuddur, Azərbaycanda korrupsiyanın azaldılması istiqamətində ciddi və real nəticələr əldə olunması qeyri-mümkündür.
Aydın müəllim, sizin əlavəniz var bu fikrə, yoxsa suallara keçək?
Yanaşma hesab edirəm ki, nəzər yanaşmadır. Yəni, hakimiyyətlə biznesin qovuşması, inhisarlaşma məsələsi, bunlar nəzər məsələlərdir. Amma mən çox istərdim ki, hörmətli Azər müəllim təklif edirdi. Nə etmək olar ki, bunlar olmasın?
Aydın müəllim, əslində vəziyyət gəlir razılaşaq ki, bugün Azərbaycanda qəribə bir vəziyyət ondan ibarətdir ki, təbii ki, biz deyəndə ki, siyasi hakimiyyət bilavasitə biznes fəaliyyət sahələrini nəzarətə götürüb bunu faktla sübut etməyin bir çətinliyi meydana gəlir. Ona görə ki, məsələn, elan olunmuş tenderlərdə ona qədər firma iştirak edir. Lakin bu firmaların əsas qayəsi, yəni məbləğdik, yəni o idarə olunan əsas figur bir nəfərdir. 10 dənə firmanın qeydiyyatından keçirir. Elan olunanda tenderlər, onun da həmin müsabiqədə iştirak edir. Prinsip etibarilə qanunun tələblərinə əməl olunur. Doğrudan da 10 firma müraciət edib və onların arasından biri seçim edir. Lakin o firma və ya həmin şirkət, həmin tenderi elan edən qurumun, nazirliyin birbaşa rəhbərliyinə yaxın olan bir şirkət.
Hə, bu insansızlığı necə aradan qaldırmaq olar?
Əslində burada birbaşa siyasi iradə məsələsi var və bu real işdə özünü göstərməlidir. Yəni bu yalnız bəyanatlarda özünü göstərməli deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Aydın müəllim, siz konkret təkliflərdən söhbət etdiniz. Yəqin özünüz də razılaşarsınız ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə kompleks islahatlar yolu ilə yox, daha çox inzibati qaydada aparılır. Məsələn, biz konkret tədbirlərdən söhbət gediriksə, bir milli məclisin üzvü kimi, niyə görə bu vaxta qədər Azərbaycanda məmurların gəlir deklarasiyası haqqındakı qanun layihəsinin qəbul edilməsi yubadılır? Özünüz də yəni etiraf edərsiniz ki, belə bir qanunun qəbul edilməsi, onun işləyən mexanizmə çevrilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizədə mühüm amil ola bilərdi.
Buyurun, Aydın müəllim.
Məsələ çox düzgün qoyulub və mən bunu çox aktual hesab edirəm. Məndə olan məlumata görə belə bir qanun hazırlanır və onun qəbulu da gözlənilir. Ancaq bunun nə vaxt olacağını deyə bilmirəm. Amma mən sizinlə razıyam ki, məmurlar və eyni zamanda dövlət işində çalışan quruluşların hər biri mütləq deklarasiya təqdim etməli və lazım gəldikdə bunlar mətbuatda hətta açıqlanmalıdır.
Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu'nun işdir.
Həmkarımın sualına qüvvət olsun deyə istəyərim bir balaca arayış verim. Bu yaxınlarda başa çatmış qalmaqalı bir məhkəmə prosesini nəzər salsaq, məsələn, Əli İnsanovun keçmiş Səhiyyə Nazirinin məhkəmə prosesinə. Əli müəllimin qarşısına qoyulan bütün bu məmzəvə faktlarla bağlı argumentləri keçmiş nazir rədd elədi və bildirdi ki, o öz gəlirlərini hansısa bir dərmanın satışından əldə etdiyi pullar hesabına.
Öz kəşfləri, ixtiraları.
Qarşıda Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesi gəlir və indənə cəmiyyətdə belə bir fikir yaradılır ki, Fərhad Əliyev nazir olana qədər küllü miqdarda kifayət qədər mülk sahibi olub.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri.
Keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri. Biz Azərbaycan kiçik ölkədir, burada indi hər kəs hamını tanıyır və hansısa məmurun hansısa bir obyektlə əlaqəsini öyrənmək üçün çıxıb küçədə vətəndaşlardan soruşsaq, hamı bunu açıq şəkildə deyəcək ki, bu obyekt kimə məxsusdur. Mən xatırlayıram ki, 2 il bundan qabaq Bakı şəhərcə başçısı Hacıbala Plalbov maraqlı bir tendensiya yaratmaq istədi. O bir mətbuat konfransı keçirdi və dedi ki, mən mer olana qədər bu mülkün sahibi idim, oğlum bu işlə məşğul idi, başqa gəlirlərim budur, budur, budur və mən mer olduğum müddətdə yeni bir ev almayacağam. Yəni bu bir növ öz mülkünü cəmiyyətə təqdim elədi. Aydın müəllim, bu yalnız qanunla mı olmalı, yoxsa burada, çünki Türkiyədə məsələn biz Türkiyə modelini götürsək, burada ictimai nəzarət deyirik biz. Burada məmurların mülkləri həmişə mətbuata açıq olur, saytlarda yerləşdirilir, onların çalışdığı orqanların saytlarında. Sizcə necə bunu cəmiyyətə açıq etmək olar?
Buyurun, Aydın müəllim.
Sadəcə olaraq bu praktikan başlamaq lazımdır. Heç kəsdə təəccüb doğurmamalı ki, hansısa bir məmurun obyekti var. Bizdə hal-hazırda belə bir təsəvvür var və mətbuat tərəfindən də belə bir çox təəssüf ki, tendensiya böyüdülür ki, filan məmurun obyekti filandır və yaxud da ki, nəyə görə var. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyət bunu qəbul etməlidir ki, məmurun da, siyasi xadimin də hər hansı bir biznes sahəsi ola bilər. Yəni o məmurluğa gələnə qədər söhbət ancaq qanunla məmurluğa gələnə qədərdir. Və onun açıq-aşkar, onun adı ilə hallanması normal bir hal olmalıdır. O başqa sonradan o özünün qulluq səlahiyyətindən istifadə edib həmin o varidatı 10 dəfə, 100 dəfə böyütməsin. Məsələn, Fərhad Əliyevin adını çəkdiniz. Fərhad Əliyevi 99-a qədər Azərbaycanda bir sahibkar kimi tanıyan yox idi. Ancaq dünən sırağa gün məhkəmədə ona oxunan ittihamnamədə o məhz nazir olduğu dövrdə külli miqdarda və böyük qiymətə qiymətləndirilən obyektləri və varidatı mənimsəmək prosesinə rəvac veribdir. Yəni, bu artıq cəmiyyətin qınaq yeri olmalıdır. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Fəlsəfədə belə bir prinsip var, cəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi. Bir müddət cəmiyyətdə çox saylı sahibkarlar, çox saylı varidat sahibləri meydana gəlirdi. Artıq onların içərisində iri sahibkarlar təbəqəsi formalaşmağa başlayır. Bu normal bir haldır. İkinci bir hala gəldikdə isə biz artıq kimin varı var sualını müzakirə etməli deyilik. Biz artıq müzakirə etməli kimin varı yoxdur. Biz neft ölkəsiyik, biz iqtisadi şanslar ölkəsi və yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı qanun çərçivəsində olmalıdır.
Aydın müəllim, yeri gəlmişəm mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada həm keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun, həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsinə toxunuldu. Mən yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Rəsmi təbliğatda həm Fərhad Əliyevə, həm də Əli İnsanova qarşı iddialar, onların həbs edilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim edilir. Ancaq istər Əli İnsanovun məhkəməsində Əli İnsanovun özü tərəfindən, istərsə də Fərhad Əliyevin vəkilləri tərəfindən daim belə bir fikir ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılır ki, bilirsiniz ki, hər iki keçmiş məmur əsasən qeyri-qanunu özəlləşdirmədə ittiham edilir. Əli İnsanov məhkəmədə deyir ki, əgər o, daha doğrusu ona yaxın olan insanlar hansısa bir obyekti, hansısa bir yolla özəlləşdiriblərsə, bütünlükdə bu ölkədə gedən özəlləşdirmə prosesinin bir tərkib hissəsi olub. Yəni, bütünlükdə ölkədə özəlləşdirmə bu qaydada gedib. Eyni zamanda Fərhad Əliyevin vəkilləri də bu fikri dilə gətirdilər. Və onlar soruşurlar ki, yəni daim bu məsələni məhkəmədə də, məhkəmədən kənarda diqqətə çatdırıblar ki, necə olur ki, bütün özəlləşdirmə prosesində yalnız Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovun yaxınlarının özəlləşdirdiyi obyektlər qanunsuz özəlləşdirmə kimi təqdim edilir. Bu məsələ ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Mən hətta Əli İnsanovdan burada bir sitat çəkmək istəyirəm. O belə bir fikir də işlətmişdi ki, piroqun böyük bir parçasını yeyənlər kənarda qalıb ancaq başqaların ittiham edirlər.
Bugün məhkəmə qarşısında birinci və ikinci piroq yiyənlər durdu və deməli növbədə üçüncü, dördüncü və beşincilər də var.
Azər bəy, sizin fikrinizi işləyək.
Əslində, məsələ doğrudan çox maraqlı bir mövzusunda gəlib çıxıbdır, məhkəmə məsələsi. Mən bir şey əminəm ki, ölkədə bir oyun qaydaları müəyyən olunubdur. Yəni, bu söhbət rəsmi qanunlardan deyil ki, rəsmi oyun qaydalarından gedir. Və bu oyun qaydalarının dəyişilməsində bu oyun qaydalarını müəyyən edənlər nə dərəcədə maraqlı olması məsələsi, eyni dərəcədə korrupsiyanın azaldıb artırılması məsələni ortaya qoyur. Məsələn, mövcud çərçivə daxilində, mövcud oyun qaydaları çərçivəsində hər hansı xırda, belə deyək ki, cəmiyyətə təbliğat üçün təqdim oluna bilən xırda mexanizmlərdən Azərbaycanda korrupsiyanı qarşısını almaq təbii ki, mümkün deyil. Korrupsiyanı qarşısını almaq üçün bayaq mən bir iqtisadi faktor sadalım, ancaq ümumiyyətlə cəmiyyətin normal inkişafı üçün ölkədə başlıca məsələ nədən ibarət? Ədalətli və müstəqil məhkəmə sisteminin olması. Məhkəmələrin müstəqilliyi, qanunların icrası və insanların özünü ən az mövcud qanunlar çərçivəsində sərbəst fəaliyyətin təmin olunması üçün vacib şərt. Hətta bizdə qanun var ki, mətbuatda hər hansı bir məmur haqqında və ya hər hansı bir mənimsəmə faktı haqqında, rüşvətxorluq faktı haqqında məsələ qaldırılıbsa, o artıq mütləq araşdırılmalıdır prokurorluq tərəfindən. Mətbuatımızda kifayətlər məsələlər gedir. Ümumiyyətlə araşdırılırmız. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti özü bütövlükdə icra hakimiyyətinin total asılılığındadır. Və əgər yuxarıdan hər hansı bir məsələnin araşdırılması üçün göstəriş gəlməzsə, heç bir məsələ araşdırılmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseynbala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktorum.
Mən əvvəlki sualı biraz inkişaf etdirmə və konkretləşdirmək istəyirəm. Özünüz də razılaşarsınız ki, hakimiyyət Əli İnsanovun da Fərhad Əliyevin də həbsinin məhkəməyə çəkilməsini antikorrupsiya tədbiri kimi təqdim edir. Əgər bu korrupsiya qarşı mübarizədirsə, niyə görə onda bu məhkəmələr müstəqil mətbuat üçün qapalı şəkildə keçirilir? Niyə görə hakimiyyət istəmir ki, müstəqil mətbuat bu məhkəmələrin gedişində iştirak etsin? Bayaq Babə bəy 6 tövsiyə sadaladı. Həmin tövsiyələrdən biri də korrupsiya qarşı mübarizə məsələsində. Ölkədə azad və güclü peşəkar etika çərçivəsində fəaliyyət göstərən mətbuatın olmasıdır. Amma buna baxmayaraq hər iki məhkəmə demək olar ki, mətbuat baxımından təcrid olunmuş şəkildə keçirilir.
Bu məsələdə bir qədər sizinlə polemik etmək istəyirəm. Mətbuat üçün bu açıq şəkildə keçirilir. Hər biri keçirilir və hər halda keçirilir. Sadəcə olaraq bizdə bu prosesə maraq göstərən mətbuat orqanlarının sayı həddən artıq çoxdur və zalda mətbuat işçilərindən başqa digər kateqoriyalı vətəndaşlar da iştirak edir və zalın azlığının hamısını təmin etmək olmur. Ancaq bununla belə hər bir günün məhkəmə prosesi həmin gün internet səhifələrində, sabahsın isə mətbuat orqanlarında az qala stenoqrafiya şəklində çap edilir. Yəni bu məsələdə onun işıqlandırılmasında elə bir problem yoxdur. Problem onda yaşanır ki, hansısa mətbuat orqanı məhz özünün müxbirinin zalda olmasını istəyir. Bunu isə təəssüf ki, təmin etmək mümkün olmur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Korrupsiyadan çıxış yollarına danışarkən mən istəyərdim həm də antikorrupsiya komissiyasının fəaliyyətində bir nəzər saladıq. Biz tez-tez eşidirik, daha çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi komissiyanın nəzərdə tutulur.
Daha çox tənqidlər gəlir ki, bu komissiyanın tərkibi ilə bağlı ki, burada ictimai nəzarət görsənmir. Yəni QHT-lər burada müəyyən dərəcədə təmsil olunurlar, ancaq gəlin razılaşaq QHT-lər özləri də bir-birlərini korrupsiyada ittiham edirlər çox tez-tez. Biz burada danışdığı keçmiş nazirlərin məmurlara münasibətində ki, yəni onlar da ittiham edirlər korrupsiyada. Bu şübhəsiz ki, cəmiyyətdə müəyyən şübhələr yaradır. Aydın, mən parlament səviyyəsində bir komissiya tərtib etmək və yaxud mövcud komissiyanı genişləndirmək təklifi ortağa atılıb. Bu nə qədər realdır? Başqa hansı tədbirlər görülə bilər?
Sualın axırıncı hissəsində cavab verməkdən parlament səviyyəsində bir komissiyanın təşkil edilməsi qeyri-mümkündür. Çünki bizim parlament qanunvericilik prosesində məşğuldur və büdcəyə nəzarət və müəyyən vəzifəli şəxsinin təyinatına razılıq. Konstitusiya ilə bunlar nəzarət olunur. Parlamentli respublikalar da bəli. Parlament artıq xüsusi bir komissiya yaradıb bunlar nəzarət edə bilər. Prezidentli respublika olduğuna görə biz belə bir komissiya yaratmağımız konstitusiya ilə mümkün deyil. O ki qaldı komissiyanın tərkibinin genişləndirilməsi, mən buna müsbət baxıram və hesab edirəm ki, vaxtaşırı həmin komissiyanı yeniləşdirilə bilər, yeniləri həmin ora üzv kimi qəbul edilə bilər. Yəqin bu proses gedəcək. Çünki bu ilk addımlardır. Həmin komissiya cəmsi bir neçə ildə fəaliyyət göstərir və ilk təcrübə yaranmalıdır ki, sonra biz müsbət və neqativ halları analiz edə bilək. Və QHT-lərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, o cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə artıq ad çıxartmış tanınmış isimlərin doğru daxil edilməsi normal bir prosesdir. O ki, qaldı korrupsiyanın nəzarətin elə birbaşa icra hakimiyyətinin əlində olmasından, mən elə gəlir ki, ilk növbədə icra hakimiyyəti korrupsiya ilə mübarizədə maraqlıdır. Nə baxımdan? Çünki hakimiyyət seçki vasitəsilə xalqdan alınır. Və bu korrupsiyada adı hallanmamalıdır hakimiyyətin ki, gələn seçkilərdə yenidən həmin mandatı əldə edə bilsin. Korrupsiya ilk növbədə məmurun öz hərəkətlərində nəzarətsiz olmasından yaranır. Bu bir. İkincisi, korrupsiya yaradacaq halların, məsələn, bayaq hazır müəllim sadaladı, tenderlərdə fiktiv şirkətlərin ortaya atılması və bunlar arasında keçirilmək. Ola bilsin, gələcəkdə belə bir hal yarana bilər ki, tenderlərdə artıq indiyə qədər özünü tanıtmış şirkətlər iştirak edə bilərlər. Bu, korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Bir də ki, vacib məsələlərdən məmurların artıq maaşının yüksək olması, təminatının dövlətlərinin yüksək olmasıdır ki, bunlar korrupsiyada az maraqlı olsunlar. Gəlin baxaq, 99-cu Fərhad Əliyevin maaşı indiki pulundan cəmsi 120 manat idi. Bununla belə onun əlindən milyard dollarlıq obyektlər, vəsaitlər nələr keçirdi. Əlbəttə ki, belə halda onun tamahı şübhəsiz ki, səlahiyyətindən kənara da çıxa bilər.
Azərbaycan bu məsələ ətrafında fikriniz nədən ibarətdir?
Mən sadəcə qısa bir təklif vermək istərdim. Məsələn, doğrudan da mən hesab edirəm ki, əmək haqqlarının artırılması, məmur siyasətində korrupsiyanın azaldılması üçün atılan addımlardan biridir. Lakin bu yetərli addım deyil, çünki onun digər tamamlama elementləri də olmalıdır.
Nədir onlar?
Onlar geniş kompleks tədbirlərdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunlarda Azərbaycanda heç bir sahədə velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Bütün dünyanın praktikasında kifayət dəryadır. Ancaq mən sadəcə bir təklif irəli sürərdim ki, bugün, təbii ki, bu proses qeyri-rəsmi şəkildə gedir. Elə qeyri-rəsmi şəkildə də bir göstəriş verilsin ki, nə qədər dövlət idarə etmə sistemində bütövlükdə qeyri rəsmi paketlərdə əlavə əmək haqqı verirlər, onun qarşılanmasını dayandırılsın. Ondan sonra baxa görək nə baş verə bilər. Yəni nə qədər əmək haqqı yüksəlsə də bu gün bütün dövlət idarə etmə sistemində yenə də hələ zərflərdə əlavə əmək haqqının verilməsi təcrübəsi hələ qalmaqdadır.
Bu nəyə xidmət edir o paket əmək haqqı məsələsi?
Yəni hər halda bu mövcud vəziyyəti əks etdirir.
Nəyə xidmət edir bəs?
Əgər bu qeyri rəsmi formada baş verirsə, bu eyni zamanda o deməkdir ki, qeyri rəsmi oyun qaydalarına əməl etməyinə görə hər kəsə qeyri rəsmi formada da onu gördüyü işlərə görə haqq verilir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəmbələ Səlmanın sorular.
Biz daha çox hakimiyyət nümayəndələrinin korrupsiyayla mübarizə ilə bağlı şərhlərini, kommentariyalarını işləyirik. Amma mənimlə ki, söhbətimiz natamam olardı. Əgər biz müstəqil beynəlxalq təşkilatların, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə bir nəzər salmasaydıq. Abuş rəhbəri belə bir söz dedi ki, hələ korrupsiya sahəsində Azərbaycanda görünməli işlər çoxdur. Bəs beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı korrupsiyanın vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Son illərdə bu tendensiya necədir? Korrupsiya azalmağa doğru gedib yoxsa əksinə inkişaf edir?
Azərbaycan seçdir.
Təəssüflə deyərdim ki, hər halda bu reytinqlərdə Azərbaycan hələ də, yəni belə deyək, daha yaxşı nəticələrlə öyünə bilmədik. Yəni həm korrupsiya səviyyəsinə görə, həm belə şəffaflıq, iqtisadi azadlıq göstəricilərinə görə Azərbaycan nəinki ümumiyyətlə ölkələr arasında, həm də belə deyək ki, NDB ölkələri arasında kifayət qədər mənfi göstəricilərlə seçilir. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankının, beynəlxalq təşkilatların korrupsiyanın azaldılması istiqamətində bütün fəaliyyətləri tövsiyə formasında olur. Və burada da bir çox ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Azərbaycandan özündəkilərdən daha yaxşı xaricilər tanımırlar. Və korrupsiyanın aradan qaldırılması, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması təbii ki, beynəlxalq nəzarətlə əlaqədar burada beynəlxalq ictimaiyyətin rolu var. Mən bunu danmıram. Kifayət qədər yüksəkdir. Beynəlxalq təzyiqlər, beynəlxalq. Ancaq daha çox bu daxildən asılı olan bir məsələdir. Daxili istək, daxili siyasi istəyin olmasından asılı bir məsələdir. Və bu siyasi istək real işdə özünü göstərməlidir. Yəni bu yalnız bəyanatlarda özünü göstərməli deyil. Korrupsiyadan danışanda biz, yəni sıranın tədbirindən danışanda, Azərbaycanda daha bir maraq tədbir də olmuşdu. Bu da keçid ölkələrində demokratiya.
Keçid cəmiyyətlərdə.
Keçid cəmiyyətlərdə demokratiya məsələsidir. Orada da kifayət qədər maraqlı müzakirələr olub. Yəni Azərbaycan cəmiyyətini dərk eləmək üçün, Azərbaycanda korrupsiyanın mahiyyətini dərk eləmək üçün bu proseslər bütövlükdə yanaşılmalıdır. Keçid cəmiyyəti olaraq bu gün Azərbaycan cəmiyyətində baş verən proseslər Azərbaycanın özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə eyni zamanda və digər ölkələrdə baş verən proseslər nə ilə fərqlənir? Və bütövlükdə biz mexanizmlər işləyəndə nəyə söykənirik? Davranışlar necə dəyişməkdən?
Korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də siyasi azadlıqların təmin edilməsindən asılıdır, hə?
Yəqin ki, birbaşa.
Bir də sona yaxınlaşırıq, sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Azər bəy bir qədər əvvəl siyasi iradə məsələsinə, ümumiyyətlə hakimiyyətin iradəsi məsələsinə toxunuldu. Əslində, son illər Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə bir sıra addımlar atılıb, qanunlar qəbul edilib, Ələkbər bəy qeyd elədi, yəni komissiya yaradılıb korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə. Bəs sizcə vəziyyət dəyişimmi? Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Korrupsiyaya qarşı yetərli mübarizə üçün hakimiyyətin iradəsi özünü göstərirmi? Azərbaycan seçdi, sonra aydın məlum.
Mən deməzdim ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluq millə mübarizə sahəsində uğurlar elədi ki, 3 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl olanla müqayisədə indi biz daha irəlidəyik. Doğrudan bunu söyləmək çox çətindir. Bayaqları çox maraqlı bir fikir səsləndi ki, Azərbaycanda artıq iri kapitalın formalaşması mərhələsində qədəm qoyur. Lakin bu iri kapitalın formalaşması hansı formada baş verməsi məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Ona görə ki, təəssüflə bildirmək istərdik ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyəti, belə deyək ki, hələ də özünün rəsmi milyonerləri ilə fəxr edə bilmir. Öz doğrudan da rəqabətli mübarizədə bunu qazanmışam deyə bilən adamlar demək olar yox səviyyəsindədir. Çünki
qorxu, yəni
təbii ki, həm də qorxu. İkinci bir tərəfdən isə sözün geniş mənasında Azərbaycanda bir girəvə sahibkarlığı və girəvə davranışlar sistemi mövcuddur. Yəni hər kəs əlinə düşmüş mövcud girəvədən istifadə edərək faydalanmağa cəhd göstərir. O inanmır ki, bu imkanlar sabah onun yanında olacaq. Bu həm məmur olaraq dövlət strukturunda oturan olaraq aiddir, həm belə deyək ki, sahibkarlığa imkan yaradıb, kiminsə krişası altında üzürsən bu sözə görə sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olanlar da mövcuddur. Yəni onlar fikirləşdilər, bu gün bu imkan var, buna yaxşı istifadə edeyim. Sabah nə olacaq bunu bilmirəm.
Azərbaycan iradə var mı?
Daha çox bəyanatlar formasında iradə nümayiş olunur. Yəni faktiki olaraq işdə bu iradə özünü göstərmir.
Aydın müəllim, istəyirəm.
Azərbaycan iqtidarının siyasi iradəsi var və bu iradəni həyata keçirmək üçün imkanlar da var və konkret addımlar da var.
Ancaq heç kəs iddia etmir ki, bugün qarşıya qoyulan məqsəd tam yerinə yetirilib və bugün korrupsiya ilə mübarizə aparan strukturlar işsiz dayanıb növbəti hansısa bir faktı gözləyirlər. Bu bütün dünyada mövcud olan bir bəladır. Bütün dünya bununla mübarizə aparmağa çalışır və Azərbaycan da bu məsələdə istisna deyil. Ancaq bununla belə bazar münasibətli iqtisadiyyata keçid və eyni zamanda demokratik prinsiplərin formalaşmasının tarixi Azərbaycanda çox qısa, cəmi 15 ildir. Bu baxımdan həm fikirdə inqilab olmalıdır, həm iqtisadiyyatda inqilab olmalıdır, həm bu dəyərlərin Azərbaycanda oturuşmasında çox dəyişikliklər olmalıdır və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə işlər gedir. Ancaq bununla belə işimizdən razılıq hissi də mən hiss etmirəm.
Əlavəniz var.
Məsələn, ondan ibarət doğrudan da siyasi iradə və yaxud fəaliyyət deyəndə 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər hansı korrupsiya ilə məşğul olan insanın tutulmasından söhbət getmir. Yəni bu da lazım, bu fəaliyyətlərin bir hissəsidir. Ancaq söhbət keyfiyyət dəyişikliyindən gedir. Bu da korrupsiyanın yaradan mexanizmlərin aradan qaldırılması istiqamətində olmalıdır.
Halların aradan.
Mexanizmlərin. Halların da yox. Daha çox mexanizm aradan qaldırılmalıdır ki, o hallar baş verməz. Hal bir mövcud vəziyyətdən yaranır.
Sizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Rəşbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.